Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai palēdzētu uzsokt skolas gaitas, moz nodrošinotu triucēgu, kā arī krīzes situācijā nonokušo ģimiņu bārnim, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas sociālo fonda plus programmas ietvaros aicinoja saimt mocēbu pīderumu komplektus, kas paredzēti bārnim vecumā no 5 līdz 16 godiem. Atbalsta komplektus ģimiņas var saimt izdaļas punktos visā Latvijā. Ir pieejami divu veidu mocēbu priekšmetu komplekti – sokumskolas skolānim, tēmā skaitā bārnim vecumā no 5 līdz 10 godiem un pamatskolas skolānim vecumā no 11 līdz 16 godiem. Mocēbu komplektā sokumskolas skolānim iekļauta mugursuma, klādis, burtnēces, nošu burtnēces, zēmēšanas papērs un citas kancelējas precis. Mocēbu pīderumu komplektus var saimt ģimiņas ar bārnim, timā skaitā Ukrainas civilīdzēvotoju ģimiņas, kuras atbilst triucēgas vai krīzes situācijā nonokušas mojsēmnīcēbas statusam. Pošlaik partneru organizācijas nodrošināja mocēbu pīderumu, portakas un pamata materiālos palēdzēbas komplektu izdaļu un papildu pasokumu īstenošanu 419 izdaļas vītos visā Latvijā. Plašoka informācija par komplektu izdaļas vītom www.atbalstapakas.lv. ⁇24. Augustā zemesardzes otros vidzemes brigādes veiks militāro mocēbu maršu Bolvu novodā, lai pilnveidotu vīnēbu gatavēbu valsts aizsardzēbas uzdevumu izpildē un sazagatavotos rudenī gaidamajam visaptvarošas valsts aizsardzēbas mocēbum Namejs 2023. Mocēbu marša mierkis treņāt brigādes vīnēbu savstarpējo sadarbēbu, koordināciju un savītojamēbu. Mocēbu ītvaros notiks militāros tehnikas kolonnu porzavītošanos pa kūplītošanas ceļim un apdzēvotom vītom Bolvu, Viļakas un Baltinovas pogostūs. Iedzēvotoji aicinoti nav zatraukties redzot militāro mocēbu maršu, un saglabot mīru. Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošos valsts aizsardzēbas mocēbas Namejs 2023 nozarasinos no 5. Septembra līdz 2. Oktobram visā Latvijā. Latvijas sarkano krista Augšdaugavas komisijā aicināja nodot ašņi visu ašņa grupu donorim. 26. Septembrī no 9 līdz 12 ilūkstis kultūras un mokslas centrā, Brēvēbas ilā 12 ilūkstī. Ašņi var nodot iedzēvotoju vecumā no 18 līdz 65 godiem ar svoru na mozok par 50 kilogramiem. Personas, kas poslimojušas COVID-19, drēkst nodot ašņi pie 14 dīnom. Pēc jebkuras Latvijā apstiprinotas COVID vakcīnas, ašņi var nodot pēc pilnom 7 dīnom. Seikoka informācija Valsts asins donoru centra mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīna gaidama porsurā mokūņainā, bet brēžam uzspēdījās arī sauļa. Lielokajā valsts daļā eislēcīgi ļējis. Dažvīt galvenokort centrālajos un austrumu rajonos gaidamas pārkeuņa nagais skupavadās stiprokas lietus gozis un krases vieja brāzmas. Pūslāns liedz mārants, rītumu, dīnvidrītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.